سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal ku soo dhawaada xalqadii labaad ee taxanaha aan ugu magac darnay dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinaynay kitaabka Maada Khasira Al-Caalamu Binxitaati Al-Muslimiin waxaan xalqadii hore ku soo qaadanay warina ku guda jirnaa ararkii ama hordhicii uu qoraagu uga hadlayay sababaha ku xambaaray inuu qalinka u qaato kitaabkan wuxuu leeyahay Allah u naxariistee suurad xumaynta taariikhda Islaamka iyo in laga eego daraf ciriiri ah una sii dheer tahay naqsiga ku habsaday jiilka cusub ee aqoonta leh wuxuu dad badan oo wanaagsan ka hor istaagay inay qadiyadda muslimiinta ku xiraan tan caalamka iyagoo isweydiinaya halkay muslimiintu ka joogaan hoggaaminta caalamka muslimiintu waa fuqaro waa ducafo waa kuwa looga taliyo waddamada galbeedka waxay madaxa u raariciyaan kacdoonnada cusub marka masax baa in masiirka caalamka iyo kan insaaniyadda oo idin lagu xiro masiirka muslimiinta iyo waaqicooda. Dabcan waa maya. Dad badan oo xilligaas noolaa ma aaminsanayn in muslimiintu leeyihiin ahmiyad iyo saameyn ehel uga dhigi karta baxthigan oo kale, iyo in qoraa uu isku taago soo saarista kitaab ka hadlaya, heerka uu gaarsiisan yahay qasaaraha caalamka ka soo gaaray hoobashada muslimiinta. Dabtii mawduuca wuxuu ahaa mid halis badan. In baaritaan loogu dhaqaaqana wuxuu ka dhignaa qar isku xornimo, laakiin Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa arrinkaasi fududeeyay. Waxaan qoray kitaabkan anigoo cabsanaya oo labalabaynaya, maxaa yeelay waan ku cusbaa majaalka wax qorista ee luuqadda carabiga, oo xiriirka aan la lahaa luuqaddan wuxuu ahaa mid kooban sababtoo ah waxaan ahaa arday ku dhashay kuna nool meel ka fog kana durugsan xarunta thaqaafada carabiga iyo culuumta Islaamiga. Waxaa igu taagnaa shaki ah in kitaabkan uu soo jiidan doono dadka ku dhaqan waddamada carabta iyo dalalka Islaamka ee fog. Markaas baan u diray liiska muxtawaha kitaabka ama fahriskiisa, Dr. Axmed Amiin, oo ahaa madaxii guddiga taaliifka, tarjumada iyo faafinta ee Masar, ahaana madaxii golaha dhaqanka ee jaamacadda carabta, kaasoo kutubtiisu soo jiiteen qoraayaasha si gaar ah silsiladaha Fajrul Islaam iyo Duxal Islaam. Aniguna aad baan u akhriyay silsiladahan, wayna isoo jiiteen xaqiiqdii. Afkaartiisana inta badan waan waafaqay, walow ay jireen qaarkood aan ka hor imid oo aan naqdiyay. Waxaan door bidayay in kitaabkan cusub ay soo saarto daarta faafisay kutubta Dr. Axmed Amiin, taasoo kutubteedu qiimo gaar ah lahaayeen. Dhallinyarada aqoonyahanka ah iyo akhyaartuna aad ugu xirnaayeen buxuudta cilmi ee ay faafiso. Mana ogi halka ay ku dambayn karaan masiirka warqadahan aan u dirayo ditoorka ee tusaalaha ka bixinaya kitaabka. Iyadoo weliba ay dheer tahay in mu'allifku yahay qof aan la aqoon oo aan lahayn raad cilmi, sidoo kalena aysan jirin cid u ergeynaysa ama taskiyeyn karta. Waxaa kadis igu noqday warqad iga timid Dr. Axmed Amiin, oo uu iga codsanayo inaan u soo diro qayb ka tarjumaysa kitaabka. Markiiba mawaadiic ka mid ah kitaabka ayaan u diray. Mawduucaadka kitaabka iyo canaawinta jaanibiga ah ee ka tarjumayay muxtawaha kitaabka waxay soo jiiteen Dr. Axmed. laakiin wuxuu ka baqay in qoraaga kitaabka uu yahay wadaad ku barbaaray meel ka fog wadamada reer galbeedka, uuna yahay qof ay ku badan tahay daabica diineed iyo midka luqadeed. Sidaas darteed wuxuu weydiiyey in qoraagu ka faa'iidaysto maraajicda ajnabiga. Markii ay jawaabtu noqotay haa, mu'allifkuna soo diray maraajicda ku qornaa luuqadda Ingiliishka ee uu ictimaaday. Wuu ku qancay diktoorka arrinkaas, wuxuuna sheegay in lajnadu ay go'aansatay in la daabaco kitaabka, isagoo muujiyey inuu aad uga helay kitaabka. Marka laga hadlayo adab ahaan iyo macan ahaan intuba, maalinkii uu qoraagu fariintan ka helay diktoorkana waxay ka mid ahayd maalmihii ugu farxadda badnaa oo uusan ilaa iyo maanta ilaabin. Bilo ayaa ka soo wareegtay jawaabta diktoorka, aniguna wax waraa kama haynin masiirka kitaabka. Sannadkii 1929 oo waafaqsan 1950 ayaan u safray markaygii labaad dhulka Xijaas, waxaase lama filaan igu noqotay in nusqo ka mid ah kitaabka oo daabacan aan ku arkay xafiiska safiirka Suuriya u fadhiya Xijaas, Jawaad al-Murabit, kaasoo isagoo daliishanaya kitaabkan uu dhowaan ka soo qaatay Masar ammaanayay culimmada Hindiya. Mase ogeen in ninka uu la hadlayo uu yahay qoraaga kitaabkan. Waa wax iska cad halka ay markan gaarsiisan tahay farxadda qoraagan dhallinyarada ah ee la fajacsan raadkiisa cilmi oo ay soo saareen daaraha kutubta faafiya midda ugu weyn. Safiirka ayuuna ka isticaareystay kitaabka si uu u soo mudaalacaysto, laakiin waxaa kadis ku noqday muqaddamada kooban ee Diktor Axmed saaray kitaabka, taasoo ahayd mid uusan ka filin qoraag weyn oo sida Diktor Axmed oo kale ah. Waxaana diktoorka ka muuqatay inuu aad uga leexleexanayay inuu muujiyo aragtidiisa rasmiga ah ee ku aadan kitaabka iyo mu'allifkiisaba. Arrinkaasi ma ahayn mid qariib ah, inkastoo mu'allifku ay la cuslayd, maxaa yeelay kama dhigna in qoraag kasta oo taqdiim iyo hordhac u sameynaya kitaab uu la dhacsan yahay mowduuca kitaabka iyo mu'allifkiisaba. Qoraag kasta oo weyn oo la mid ah Diktor Axmedna kama dhigna inuu aaminsan yahay in caalamku khasaaray, insaaniyadduna madaxa dhulka la gashay sababo ku aadan hoobashada muslimiinta. Habfakarkanina waa mid gaar ahaa oo ku yimid macnaynta taariikhda, qasabna ma ahan inuu ku qanco qoraag kasta iyo mu'allif waliba. Eed ma lahan Diktor Axmed, fadligiisa la xiriira faafinta kitaabkana ma ahan mid la inkiri karo, laakiin eedda waxaa leh mu'allifka kitaabka oo rajooyin waaweyn ka qabay diktoorka. Waxaana muuqata in Diktor Axmed uu ka baqay in mu'allifkani aanu shaqsi ahaan u aqoonin, mustawihiisa cilmiga ahna xaqiiqsan uu siiyo ihtimaam ka badan inta uu mudan yahay, wuuna ku gar leeyahay arrinkaas. Wuxuu diktoorka sabab u ahaa inuu kitaabku gaaro dadka daneeya cilmiga. Laba bilood ama in ka badan oo laga joogo markii uu soo baxay kitaabka ayuu mu'allifku gaaray dalka Masar, gaar ahaan bishii Janawari 1951, wuxuuna arkay in kitaabku aad ugu dhex faafay dadka cilmiga daneeya, wuxuuna gaaray heer aanu filanayn mu'allifku oo aanu xitaa ku riyoon. Waxaana kitaabka akhristay inta badan dadka daneeya qadiyadda Islaamka iyo baraaruga muslimiinta. Intaas ayaan ku hakinaynaa xalqada labaad. La soco qaybta xigta insha Allah.
Ala safahatihi wa bihi taghanna tahabul usdu wa ta'atana li anna li ghayri Allahi kalla ma raka'na ma raka'na.